Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានៅសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនចិនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចរចាជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងមេដឹកនាំអាស៊ានសម្រាប់មិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនាចុងខែកក្កដានេះសកម្មជនសហគមន៍លោពីងម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេនីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមលាលែងពីតំណែងដោយត្អូញត្អែរពីកង្វះការគ្រប់គ្រងដល់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹងនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង4ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំធំនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ការបាញ់ផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរហើយនឹងធ្វើឲ្យរងរបួសរាប់សិបនាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងក្រាម៉ាតូសនេះបតាមរដ្ឋបាលនៃតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយអ្នកកាសែត AFP ពួកអ្នកកាសែតដែលបានស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុនោះបាននិយាយថាការផ្ទុះនោះបានធ្វើឲ្យមានរណ្ដៅយ៉ាងធំនៅទីធ្លាដែលនៅចន្លោះសន្តាគារនិងអាគារដែលអ្នកស្រុករស់នៅពួកអ្នកកាសែតនោះបានបន្ថែមទៀតថាពួកគេបានឃើញសាកសពមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ហើយនិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសហើយរថយន្ត2គ្រឿងបានឆេះក្រៅពីការប្រយុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវតែប្រយុទ្ធយ៉ាងសកម្មនៅអំពើពុករលួយដើម្បីទទួលបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនសម្រាប់កសាងប្រទេសឡើងវិញនេះបើតាមប្រធានទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មន្ត្រីរដ្ឋបាលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Achim Stenner បាននិយាយថាការប្រយុទ្ធអំពើពុករលួយដែលបានវាលដាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមុនការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងរារាំងការលួចពីពលរដ្ឋខ្លួនឯងសន្និសីទរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសស្វីសដែលបានបញ្ចប់ការពិធីអង្គារនោះពួកអ្នកចូលរួមបានយល់ស្របទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងទីក្រុងលូហ្គាណូដែលបានកំណត់គោលការណ៍សំខាន់សំខាន់អំពីការស្ថាបនាប្រទេសអ៊ុយក្រែនសារជាថ្មីកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដែលមានចំនួនដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានលួចគ្រាប់ធនជាតិមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដែនទឹករបស់រុស្ស៊ីវិញហើយនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានទូគីដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសប្រកបដោយការខឹងសម្បារពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវប្រភពព័ត៌មានទូគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកប៉ាល់នោះបានទៅដល់ដែនទឹករុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែมันបានចតនៅកំពង់ផែនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានចោទប្រកាន់ថាកប៉ាល់ដែលមានទម្ងន់7000តោនបានចាក់ចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែបេនីយ៉ាន់សរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីដាក់ស្រូវសលេងដែលលួចបាននោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡារ៉ូនៅលើកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាមុនជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចឈានលឿនទាំង20ឬ G20 ដែលនិយាយច្រើនអំពីការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកទាំងពីរត្រូវគេថតរូបក្នុងចំនួនទ្វីបទីនៅលើកោះលំហែកាយនោះនៅពេលដែលប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកធ្វើការពិភាក្សាពីបញ្ហាបន្ទាន់របស់សកលលោកនៅថ្ងៃសុក្រដោយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជារបៀបវារៈលើគេអ្វីបើមានការរិះគន់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានលើកស្ទួយចំណងទាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីនៅពេលដែលប្រទេសលោកខាងលិចបានស្វាស្វែងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពូទីនឯកោពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងការទូតសកលលោកដោយសារការវាយប្រហារខាងយោធាលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នឹងចូលរួមសន្និសីទនោះដែរហើយមានគម្រោងធ្វើការចរចាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi ជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចរចាជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃេណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន AFP ដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានអំពាវនាវឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជួយពិភាក្សាជាមួយគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងភាពចលាចលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិតែពី3ប៉ុណ្ណោះរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងបដិសេធមិនហៅការដណ្ដើមអំណាចដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអោងសានស៊ូជីថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi បាននិយាយថាប្រទេសចិនរំពឹងថាភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងការពិគ្រោះយោបល់សមហេតុសមផលនិងខិតខំដើម្បីសម្រេចបាននឹងការផ្សះផ្សានយោបាយលោកវ៉ាងក៏បានប្រាប់សមាភិកីរបស់លោកគឺលោកវូណាម៉ងលូវីនថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមដោយស្មោះថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងសង្គមនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីមានការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលោកវ៉ាងក៏បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលមានតំណាងមកពីប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមមកចូលរួមផងដែរអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចពិភាក្សារវាងយោធានិងមេដឹកនាំដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ចេញគឺលោកស្រីអងសានស៊ូជីដើម្បីដោះស្រាយភាពចលាចលនោះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេអំពើហិង្សាស៊ីវិលដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដែលមានប្រសិទ្ធប្រចាំតំបន់មកទស្សនកិច្ចដើម្បីព្យាយាមចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចារវាងយោធានិងគូប្រជែងរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃេណា VOA
អលុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែកក្កដានេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេការមិនអញ្ជើញនេះគឺដោយសារតែមិនមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលមេដឹកនាំទាំង10ប្រទេសរួមទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានឯកភាពកាលពីឆ្នាំមុនលោកសុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំសមាគមអាស៊ានបានសម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវូណាម៉ងវិនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី55ដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅចុងខែកក្កដានេះនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធស្ដីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់ប្រេសិដ្ឋប្រធានអាស៊ានទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រាក់សុខុនដែលជាប្រេសិដ្ឋរបស់ប្រធានអាស៊ានបានថ្លែងថាដោយសារមានការវិវត្តនៃចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5ទៅលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង9ទៀតមិនអាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់របបសឹកចូលរួមប្រជុំបានទេលោកបានថានថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចចាត់តាំងមន្ត្រីមិនមែននយោបាយចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះបាន
ដោយសារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដូចយើងបានដឹងហើយគឺសូមឲ្យគាត់ចាត់តាំងតំណាងដែលមិនមែនជានយោបាយចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ MM ខាងមុខនេះហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ដែរថាការអញ្ជើញបែបនេះគឺធ្វើឡើងដោយការសោកស្ដាយប៉ុន្តែកលតិស័កមិនទាន់ដំណោយផលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអញ្ជើញគាត់ផ្ទាល់សម្រាប់ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ
បើតាមលោកប្រាក់សុខុនមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង9ប្រទេសដោយមិនមានមីយ៉ាន់ម៉ាបានឯកភាពគ្នាថាដរាបណាមិនទាន់មានការជឿនលឿនគ្រប់គ្រាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង5ចំណុចការចូលរួមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអាចចូលរួមបានតែតំណាងមិនមែននយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំកម្ពុជាតាមរយៈសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្យាយាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់របបសឹកភូមាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបើទោះមានការជំទាស់ពីមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់របបសឹកភូមាគឺលោកមីយ៉ាតុនអូក៏បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដោយផ្ទាល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាវាជារឿងល្អដែលកម្ពុជារក្សាជំហរដែលបានឯកភាពដោយមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងការមិនអញ្ជើញតំណាងនយោបាយចូលរួមកិច្ចប្រជុំដែលកម្ពុជារៀបចំលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវដើរលើបន្ទាត់នយោបាយការបរទេសមួយដែលរក្សាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួន
បញ្ហាបើយើងនិយាយជាជាតិបានដោយសារតែកម្ពុជាហើយនិងអាស៊ានបានសម្របសម្រួលច្រើនហើយដើម្បីទុកពេលទុកឱកាសឲ្យសហភាពវៀតណាមធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានភាគីប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃ24ខែសីហានៅឆ្នាំ2021នៅចាកាតានោះហើយមានចេញបាន5ចំណុចដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបផងដែរ
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនគួរដើរតាមការចង់បានរបស់ភាគីមីយ៉ាន់ម៉ាពេកទេគឺត្រូវឈរលើបន្ទាត់នយោបាយរួមកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងជាង2ខែបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីចេញពីតំណែងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរួមមានទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាននិងទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកមានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លះដែរហើយលោកថាវានឹងបើកច្រកថ្មីយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ការចរចានយោបាយពីគ្រប់ភាគីចំនួននៅពេលខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថានេះអាស្រ័យលើភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនម្នាក់នៃសហគមន៍លោពីងដែលមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកភូមិម្នាក់ក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីអះអាងថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនលពៀងម្នាក់ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោស2ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធពីបទប្រើប្រាស់ហិង្សាលើអ្នកភូមិម្នាក់នេះបើតាមមេធាវីនិងប្រជាសហគមន៍ប៉ុន្តែការសម្រេចនេះត្រូវបានប្រជាសហគមន៍អះអាងថាអយុត្តិធម៌លោករាជសីមាអាយុ41ឆ្នាំជាសកម្មជនសហគមន៍លពៀងដែលតែងតែចេញមុខក្នុងការតវ៉ារឿងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងសហគមន៍ដែលអូសបន្លាយប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅសួរនាំកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ពីដំណើររឿងបង្ករបួសស្នាមនិងហិង្សាលើអ្នកភូមិម្នាក់ ហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករាជសីមាអ្នកស្រីសឹមសុភាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោករាជសីមាត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំរួមទាំងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលមេធាវីរូបនេះអះអាងថាអ្នកស្រីបានពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីហើយក៏សម្រេចថាប្តឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាពាក្យបណ្ដឹងទោសត្រូវបានដាក់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍រួចរាល់ហើយអ្នកស្រីចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការអយុត្តិធម៌និងមិនត្រឹមត្រូវឡើយដោយសារដើមបណ្ដឹងបានដកពាក្យប្តឹងរួចរាល់ហើយ
សម្រាប់ខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាពួកអីហើយដើមបណ្ដឹងដកពាក្យប្តឹងហើយអញ្ចឹងណានៅអាយុត្តិធម៌គាត់ទៀតណាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត
់បងប្រុសរបស់លោករាជសីមាលោកស្ងួនញឿនអាយុ43ឆ្នាំលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺអយុត្តិធម៌និងមិនមានឯករាជ្យភាពដោយលោកថាតុលាការមិនបានចោះមកកាត់កំណត់ហេតុដោយផ្ទាល់ឡើយគឺធ្វើទៅតាមកំណត់ហេតុរបស់នគរបាលតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថានគរបាលធ្លាប់ត្រូវបានលោករាជសីមាប្តឹងហេតុនេះក៏មានគំនុំជាមួយរូបលោកលោកចាត់ទុករបាយការណ៍របស់នគរបាលដែលបញ្ជូនទៅតុលាការសុទ្ធតែក្លែងក្លាយនិងបំភ្លឺ
រឿងនេះគឺយើងយល់ថាវាអយុត្តិធម៌ដោយតុលាការកាត់នេះមិនមានភាពឯករាជ្យនិងត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេដោយសារអីទេដោយសារតែតុលាការកាត់ក្តីនេះគឺនៅតែកន្លែងប្រូលគឺអាចបានចុះមកស៊ើបអង្កេតនៅកន្លែងហេតុផ្ទាល់គឺទៅតាមតែរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ច
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកខើលីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកហុងកំហៈប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺផ្អែកទៅលើភស្តុតាងសាក្សីនិងចម្លើយរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធគឺមិនមែនដែលគ្រាន់តែយោងទៅតាមកំណត់ហេតុរបស់សមត្ថកិច្ចឡើយលោករិទ្ធសីមាធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំក្នុងរឿងដីធ្លីប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកឃុំក្នុងពន្ធនាគារឡើយគួរបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ឡពៀងបានជួបនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីជាខេងភរិយារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសាមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
សហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីអន្តរជាតិមួយរូបបានលាលែងពីតំណែងនៅតុលាការខ្មែរក្រហមដោយបានត្អូញត្អែរពីកង្វះថវិកាសម្រាប់ការជួបជាមួយជនរងគ្រោះមេធាវីរូបនោះបានរៀបរាប់បែបនេះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានដោយបានចាត់ទុកការលាលែងនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចដ៏ឈឺចាប់លោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីអន្តរជាតិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (AWTK) បានសម្រេចលាលែងពីតំណែងដោយបានត្អូញត្អែរពីកង្វះធនធានសម្រាប់កិច្ចការជួបជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលជាជនរងគ្រោះនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់អ្នកស្រី Megan Hurst ុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានលិខិតមួយច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ទៅតុលាការកំពូលនៃអវតកនៅក្នុងលិខិតដែលមានកម្មវត្ថុស្ដីពីការដកខ្លួនលែងធ្វើជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីអន្តរជាតិអ្នកស្រីហឹសបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីបានគិតពិចារណាជាច្រើនខែមកហើយទើបឈានដល់សេចក្តីសម្រេចដ៏ឈឺចាប់មួយអ្នកស្រីបន្ថែមថាមេធាវីពុំមានធនធានសូម្បីតែសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំរវាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងតំណាងរបស់ពួកគេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះក្នុងន័យដើមថាក្រុមរបស់ខ្ញុំបានបាត់បង់ធនធានមនុស្សសំខាន់ៗជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធភាពរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការតំណាងភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីយ៉ាងណាមិញបញ្ហាដែលសំខាន់នោះគឺមានលក្ខណៈជាមូលដ្ឋានជាងនេះយើងពុំមានធនធានសម្បីតែសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំរវាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងតំណាងរបស់ពួកគេដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមានចំនួន3865នាក់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយតុលាការកូនកាត់មួយនេះពួកគេត្រូវបានតំណាងដោយមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន20រូបមេធាវីអាចជួបជាមួយជនរងគ្រោះតែ 5% នៃជនរងគ្រោះសរុបតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសហមេធាវីអន្តរជាតិអ្នកស្រីហើបានបន្ថែមថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដ៏ច្រើនលើលុបមិនបានដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅអវតកទេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះឬថាមានរឿងអ្វីនឹងកើតឡើងនៅក្រោយពេលចេញសាលដីកាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលជាតុលាការកូនកាត់គឺមានភាគីខ្មែរនិងអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រោងនឹងបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៃដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយមានការប្រកាសសាលដីកាប្រឆាំងនឹងលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលនៅរស់រានមានជីវិតបើតាមអ្នកស្រីហាសកង្វះទំនាក់ទំនងនាំឲ្យមេធាវីមិនអាចពិភាក្សាជាមួយជនរងគ្រោះទៅលើបញ្ហាសំខាន់ៗនិងការអាចចូលទៅមើលឯកសាររបស់តុលាការជាសាធារណៈដែលរួមទាំងព័ត៌មានរំអិតរបស់ឯកជនអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងព័ត៌មានអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តដែលជនរងគ្រោះបានឆ្លងកាត់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច 1,700 នាក់ចាប់តាំងពីការបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2006តុលាការកូនកាត់មួយនេះបានចំណាយប្រាក់ជាង300លានដុល្លារអាមេរិកដោយមានការឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងៗតុលាការនេះបានកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ចំនួន3រូបគឺមានលោកកាំងកេចអៀវហៅឌុចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនិងមេដឹកនាំលោកនួនជាដែលបានស្លាប់និងលោកខៀវសំផនដែលនៅរស់រានដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអ្នកស្រីហាសឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងអំឡុងពេលនេះតុលាការខ្មែរក្រហមមិនបានផ្តល់ប្រាក់ដល់មេធាវីដើម្បីជួបជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីឡើយប៉ុន្តែមានតែមេធាវី3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានតុលាការផ្ដល់ប្រាក់ដើម្បីទូទាត់លើការចំណាយសម្រាប់ការជួបជាមួយភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបើតាមអ្នកស្រីហើសសហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានរំពឹងថានឹងស្វែងរកជំនួយថវិកាដោយឯករាជ្យពីប្រភពខាងក្រៅដើម្បីជួយសម្រួលដល់កិច្ចការតំណាងដែលជាកិច្ចការស្នូលរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីហើសបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាលទ្ធភាពរបស់យើងចំពោះកិច្ចការនេះត្រូវបានកំហិតតាមរយៈការបែងចែកធនធានមនុស្សដ៏ស្ទួយស្ដើងផ្ទាល់ខ្លួនដែលលាតសន្ធឹងទៅលើកិច្ចការនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការផងនិងដោយមានការបន្ថយនៅចំណាប់អារម្មណ៍ពីម្ចាស់ជំនួយអ្នកស្រីបន្ថែមថានៅឆ្នាំនេះមេធាវីអាចជួបជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រមាណ20នាក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលបានជំនួយពីអង្គការអាលឺម៉ង់ GIZ ដែលជាទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនបានផ្ដល់ការពន្យល់សម្រាប់កង្វះថវិកានៃការគាំទ្រដល់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះឡើយលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមប្រាប់ VOA ថាអវតកនៅតែបន្តគាំទ្រភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងទួលនីតិសំខាន់ដែលពួកគេមាននៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌លោកមិនបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាតើតុលាការកំពុងដោះស្រាយកង្វះថវិកាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងមេធាវីរបស់ពួកគេយ៉ាងណាឡើយលោកហុងកំសួនដែលជាមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008គាំទ្រការត្អូញត្អែររបស់អ្នកស្រីហឺនិងនិយាយថាសំណើរបស់លោកសម្រាប់ថវិកាកាលពីកន្លងទៅក៏ត្រូវបានច្រានចោលជាបន្តបន្ទាប់ដែរ លោកបន្ថែមថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់លោកត្រូវបានផ្ដល់ដោយអង្គការក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថាក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDP ឬ Cambodia Defense Project
ជាតើការលើកចុះជួបដើមនឹងច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនចុះទាំងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននេះឯណាថាអញ្ចឹងតាំងត្រូវធ្វើការដែលវាគ្មានថាវិការធ្វើការងារតែបើខាងអង្គភាពជនចោតកោតខាងផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកខាងក្របខណ្ឌគេគឺអត់ខុសទេលើជាធ្វើការ
លោកបន្ថែមថា
មនុស្សយើងគេធ្វើការថាបើទោះថាគង់ចំណាយនេះវាគ្មានទេក៏គេប្រជុំឲ្យសម្រេចបានតែការចំណាយដើម្បីឲ្យខាងមេធាវីនាំមុខបរទេសគឺក៏ខ្មែរមេធាវីខ្មែរដូចពួកខ្ញុំមានថាវិការសំរុំមែនទីឲ្យច្រើនដូចគេធ្វើការងារហ្នឹងគួរតែបែកចែកដែរលុយរាប់រយលានដុល្លារហ្នឹងមែនលុយម៉ឺនណា
លោកយុនប៊ីនដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលរួចផុតពីការវាយសម្លាប់ដាក់ក្នុងរណ្ដៅនិងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមួយរូបថ្លែងថាលោកមិនសូវបានជួបមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីឡើយដែលលោកចង់បានការជួបជាប្រចាំដើម្បីលោកអាចនិយាយរឿងពីអតីតកាលរបស់លោកនិងដឹងពីដំណើរការរបស់តុលាការ
តុលាការគាត់ទៅខ្វល់ខ្វាយមកដែរមើលទៅពួកដើមបណ្ដឹងដូចលែងចង់ហាយហើយលែងជួបហើយអញ្ចឹង
បើតាមលោកយុនប៊ីនដើមបណ្ដឹងពីអ្នកក្នុងភូមិកំណើតរបស់លោកក្នុងឃុំព្រះធាតខេត្តត្បូងឃ្មុំបានស្លាប់ហើយម្នាក់ទៀតកំពុងឈឺធ្ងន់ធ្ងរលោកយុនប៊ីនអាយុ67ឆ្នាំថ្លែងថាលោកត្រូវបានផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញក្នុងការចូលរួមផ្ដល់សកម្មភាពរបស់លោកកាលពីកន្លងទៅនិងស្ដាប់ការប្រកាសសារដីកាផ្សេងៗលោកឲ្យដឹងទៀតថាលោកចង់បានសំណងជាប្រាក់មួយចំនួនប្រសិនបើមានបន្ថែមលើការសាងសង់ចែកដីសម្រាប់ការឧទ្ទិសកុសលជារួមបច្ចុប្បន្ននេះលោកយុនប៊ីនត្រូវបានជួយដោយអង្គការចិត្តសង្គមនិងអន្តរវប្បធម៌ហៅកាត់ថា TPO ដែលបានផ្ដល់ថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់លោកដែលលោកថាលោកនៅតែនឹកឃើញជានិច្ចនៅរឿងរ៉ាវដែលលោកត្រូវបានដឹកតាមរថយន្តយកទៅវាយដាក់ក្នុងរណ្ដៅតែលោកនៅអាចរស់រានហើយអាចរត់ពីរណ្ដៅបានគេហទំព័ររបស់ AWTK ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាភាគីក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទាមទារសំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាពគេហទំព័របន្តថាការទទួលស្គាល់បែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អវតកចំពោះអាណត្តិរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិដូចមានចែងក្នុងបព្វកថានៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការកាត់សេចក្តីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជានៅឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរយៈកាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកឆាងយួរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងលិខិតចំហមួយរបស់លោកថាការដកខ្លួនរបស់អ្នកស្រីហឺបញ្ជាក់ពីការបរាជ័យទាំងមូលដើម្បីសម្រេចនូវការសន្យាដែលបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខជនរងគ្រោះក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌លោកបន្ថែមថាតុលាការខ្មែរក្រហមទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដូច្នេះពួកគេដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីមានសិទ្ធិក្នុងការជម្រាបអំពីដំណើរការរបស់តុលាការលោក Peter McQuire ជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកជំនាញខាងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមប្រាប់ VOA ថាតុលាការខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញការសាកល្បងសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះហើយវាជាការសាកល្បងមួយដែលអាចផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ខាងការព្យាបាលរោគសម្រាប់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែលោកថាការសាកល្បងនេះបានបរាជ័យដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងជាភស្តុតាងតាមរយៈលិខិតដកខ្លួនរបស់អ្នកស្រីហាលោកការពីការអះអាងថាការបញ្ចូលយន្តការនៃការព្យាបាលរោគសម្រាប់ជនរងគ្រោះបានធ្វើឲ្យដំណើរការរបស់តុលាការសំញាំខ្លាំងមែនទែនហើយវាគួរត្រូវបានផ្ដល់ជំនួសមកវិញនៅខាងក្រៅបន្ទប់តុលាការលោក Peter McQuire បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការសុំតុលាការដែលខុសឆ្ងាយពីតុលាការអង្គការកម្មសង្គ្រាមឲ្យផ្សះផ្សាសង្គមឬបង្រៀនមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាការស្នើសុំច្រើនពេកហើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សំលងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.